Conference Center at Temple Square.
Intensa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ikasinto 84 nga tinuig nga kitibok ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibok ang kopisyalay sa simbahan. Ug ang musika alang nining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription ug laing paggamit ini nga programa nga way sinulat nga pagtugot gidili.
President Dieter F. Uchtdorf.
Si President Dieter F. Uchtdorf, second counselor sa First Presidency sa simbahan, maoy mukandak nini nga sesyon.
Our dear brothers and sisters, we
mga kaigsuunan, gi-welcome ka muna mo karong hapuna sa ikalima o katapusang sesyon sa ika-184 sa tinuig nga kinutibukang komperensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si President Monson, nga mao'y nagdubala nini nga komperensya, may hangyo nga ako mao'y mupahigayon nini nga sesyon. Among ipadangat ang mga pagtimbayang ato sa mga miyembro sa simbahan o kahigalaan bisag asa nga namusalmot ni ini nga mga tulumanon pinagi sa radyo, television, sa internet o satellite transmission. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy o ni Linda Margets o Bonnie Goodlife sa organ. Ang choir mabukas ni ining mga tulumanon pinaagi sa pagkanta sa Sweet is the Word. Ang mga pambukas nga pag-ampo ihatag ni Bishop Dean M. Davis, ikaduhang magtatambag sa presiding bishopric.
Jesus. Our beloved Father in heaven.
Among pinanggang amahan sa langit, ang among mga kasing-kasing ugalag natandog sa mga panghitabo karong kinatibok ang komperensya og among ipadayag ang among pasalamat diha kanimo ning mga pagbati og pagpamatuod sa hugot nga pagtuo among gidapit ang Espiritu Santo nining hapon nga unta ang mga nominaw og manamulong magkayusa diha sa pagtuo nga niana kami makaservisyo kanimo sa pangalan ni Ginoo Hesukristo. Amen.
The choir will now favor us with I Stand All Amazed.
Ang choir mo kanta dayon sa I Stand All Amazed. Pagkahuman sa pagnganta, maminaw dayon kita ni President Boyd K. Packer, presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Siya pagasundan ni Elder William R. Walker sa 70. Elder L. Tamperi sa napulog duha ka mga apostolis mosunod.
Jesus offers me confession. times of war or uncertainty have that way.
Ang ikaduhang gubat sa kalibutan, usa ka panahon sa grabe nga espiritu na kabut alang kanako. Mibiya ako sa akong panimalay sa Brigham City, Utah, nga may gamay nga pagpamatuod ug mibati sa panginahanglan ug dugang pa. Samtang giasayan sa isla sa Iwo-Jima, amihanan sa Okinawa, Japan, nakigbato ko sa pagduha-duha ug kawalay kasiguruhan. Gusto ko og personal nga pagpamatuod sa Ebanghelyo. Gusto ko nga masayod. Hatol sa usa ka gabi nga walay tulog, mibiya ako sa akong tulda og misulod sa bunker nga giporma pinaagi sa paglinya og mga drum nga sudlanan og 50 ka galon nga krudo nga puno sa balas og sa og kini gipatong-patong aron makaporma og kural. Wala kini atop og mao nga mikamang ko mihangad sa puno sa biton nga kalangitan og miluhod og nagampo. Hapit na sa taliwala sa pag-ampo kini nahitabo. Dili na ako mahulagway ninyo unsa nahitabo kun akong isulti ka ninyo. Lapas kini sa akong gahom sa pagpahayag. Apan ingon kini kaklaro karon sa mananahigayon na sobra na sa 65 ka tuig ang milabay. Nasayod ko nga pribado kaayo kini, tinagsa kaayo nga manifestasyon. Sa katapusan, ako mismo nasayod. Ako nasayod gayod, kay gihatag kini kanako. Wala madugay, may kamang kugikan niya nag-bunker o milakaw, umurag naglutaw, balik sa akong higdaanan. Gigahin na ako ang tibok gabi nga mibati sa kalipay o katingala. Imbes maghuna-huna nga espesyal ako, naghuna-huna ako nga kun ang maong butang miabot kanako. Kini mo abot usab, ngadto ni bisan kinsa. Sa misunod nga katuigan, akong nasabtan nga ang maong kasinatian sa samang higayon, usa ka kahayag nga sundon ug bugat nga palasanon. Ganahan kong mapagigbahin kaninyo na itong mga kamatuuran nga angayang masayran nga mga butang nga akong nakatunan o nasinati, dulana sa 70 katuig sa kinabuhi ug sobra sa 50 katuig isip general authority. Dagan sa akong nasayran na hulog sa kategorya sa mga butang nga dili matudlo apan mahimong makatunan. Sama sa kadaghanan sa mga butang nga dako ug bili, ang kahibalo nga adunay mga turong bili maabot lamang pinaagi sa personal nga pag-ampo o pagpamalandong. Kini inubanan sa pagpuasa o pagtuon sa kasulatan. Makadapit o mga impresyon o mga pinadayag o mga paghunghong sa balang espiritu. Naghatag kini kanato o panudlo, gikan sa kahitasan, samtang nagkat-on kita lagda, human sa usa ka lagda. Ang mga pinadayag, nagsaad nga bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita makakabot ni ini nga kinabuhi. Kini madala uban kanato sa pagkabanhaw ug nga ang kahibalo og salabutan maangkon pinaagi sa kakugi og pagkamasulundon. Usa ka mahangturong kamatuoran nga akong nasayran mao nga ang Dios buhi. Siya ang atong amahan. Kita iyang mga anak. Kita nagtuo sa Dios ang amahan sa kangturan o sa iyang anak si Jesucristo o sa Espiritu Santo. Sa tanang mga tawag nga iya untang magamit, iyang gipili nga tawagon nga amahan. Ang manuluwas mimando, busa pag-ampo ka mo sa inguni ini nga paagi. Amahan na mo nga anaa sa langit. Ang iyang paggamit sa ngalan nga amahan o sa kaleksyon alang sa tanan samtang atong masabtan unsay labing importante niining nga kinabuhi. Ang pagkaginikanan o sa kasagrado nga pribilehiyo o depende sa pagkamatinud-anon, mahimo kining mahangturong panalangin. Ang pinakamayo nga katuyuan sa tanang kalihukan sa simbahan, mao nga ang lalaki o ang iasawa o ang ilang mga anak mahimong magmalipayon sa panimalay. katong wala maminyo o katong wala makabaton og anak, dili ingon nga wala malakip sa mga turong mga panalangin nga ilang gitinguha apan. Sa pagkakaroon, pabiling wala nila makabot. Dili nato kanunay nga mahibaluan kung sa unsang paagiha o kanusa mo abot ang mga panalangin. Apan ang saad sa mga turong pag-uswag, dili ihikaw ni bisan kinsa nga matinudanon nga naghimo o nagtuman sa sagradong mga pakigsaad. Ang inyong tinago nga mga panganduy o hinilakan nga pangamuyo mo tandog sa amahan o sa anak. Hatagan ka mo o personal nga pasali gikan nila nga ang inyong kinabuhi mahimong puno sa walay importanteng panalangin nga dili ninyo madawat. Isip sulugon sa Ginoo nga nagbuhat sa katungdanan din ako giruden. Musaad ko na itong anaa sa samang kahimtang nga walay importante sa inyong kaluwasan o kahimayaan nga dili ihatag ka ninyo sa saktong panahon. Ang mga bukton nga karon hawang mapuno o mga kasing-kasing nga karon nasakitan tungod sa wala matuman nga mga damgog pangandoy maayo. Laing kamatuuran nga akong nasairan mao nga ang Espiritu Santo tinuod. Siya ang ikatulong sakop sa Diyos nga kamangunuhan. Ang iyang misyon mao ang pagpamatuod sa kamatuuran o pagkamatarong. Iyang gipakita ang iyang kaugalingon sa daghang paagi, lakip na ang mga pagbati sa kalinaw o pagsalig og usab. Makadalaw sab siya og kahupayan, giya og pagkurihir kung gikinahanglan. Ang pakig-uban sa Espiritu Santo magpabilin sa tibok natong ginabuhi pinaagi sa matarong nga pagpuyo. Ang gasa sa Espiritu Santo itugyan pinaagi sa usa ka ordinansa sa Ebanghelyo. Ang usa ka tawo nga adunay katungod mopatong sa iyang mga kamot sa ulo sa bagong miyembro sa simbahan ug mulitok sa manini. Dawata ang Espiritu Santo. Kung kini nga ordinansa lamang dili mabantayan ang atong kausaban, apan kung kita maminaw o musunod sa mga pag-aghat, atong madawat ang panalangin sa Espiritu Santo. Matag-anak sa atong langitong amahan, masayod sa katinuod sa saad ni Moronay. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kamo mahimo nga masayod sa kamatuuran sa tanang butang. Ang balaanong kamatuuran nga akong naangkon sa akong kinabuhi, mao nga akong pagsaksi ni Ginoong Hesukristo. Nag-una o nagsuporta sa tanan natong gibuhat, nga gibase sa tibok, mga, nga pinadayag, mao ang ngalan sa Ginoo, nga mao ang katungod, din kita naglihok diha sa simbahan. Ang matagpag-ampo nga gihalad, bisan sa gagmayng mga bata, matapos diha sa ngalan ni Hesukristo. Ang matagpanalangin, matag-ordinansa, matag-ordinasyon, matag-opisyal nga buhat, gihimo diha sa ngalan ni Hesukristo, kini iyang simbahan, o kini gipangalan kaniya. Ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Dihay dakong hitabo sa basahon ni Mormon, diin ang mga Nephite, nag-ampo nga doon sa ngalan sa amahan, sa ngalan sa Ginoo, ang Ginoo may pakita o nangutana, unsa ang buot ninyo nga ako muhatag nga na ganinyo? O sila may ingon nga to kaniya, Ginoo, kami buot unta nga ikaw musulti ka namo sa ngalan din kami mutawag ni ini nga simbahan. Kay dihay mga panaglalis taliwala sa mga katauhan may tungod ni ini nga butang. O ang Ginoo may ingon nga to kanila, sa pagkatinood, ako may ingon nga na ganinyo. Ngano nga ang mga katauhan magbagulbol o maglalis tungod ni ini nga butang? Wala ba sila magbasa sa mga kasulatan di nag-ingon nga kamo kinahanglan mo dalangan na kaninyo sa ngalan ni Kristo nga mao nga akong ngalan? Kay pinaagin ni nga ngalan, kamo pagatawgon sa katapusan nga adlaw. Og bisan kinsa nga mo dalangan na kaniya sa akong ngalan og mulahutay hangtod sa katapusan, ang mao maluwas. Busa, bisan unsa ang inyong buhaton, kamo mo buhat ni ini pinaagi sa akong ngalan, busa kamo mutawag sa simbahan sa akong ngalan o mutawag kamo sa amahan diya sa akong ngalan. Aron siya manalangin sa simbahan, alang kanako. Kini ang iyang ngalan, Hesukristo. Kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi ni ini maluwas kita. Sa simbahan, kita nasayod kinsa siya. Si Jesu Kristo ang anak sa Dios. Siya ang bugtong anak sa Amahan. Siya mao siya kinsa gipatay ug siya kinsa nabuhi pag-usab. Siya ang atong manalaban sa Amahan. Hinamdumi nga kini diha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan. Siya ang angkla nga nagkupot kanato ug nagprotekta kanato ug sa atong mga pamilya agi sa mga lisdanan sa kinabuhi. Matag Domingo sa tibuok kalibutan din ang mga kongregasyon nagpundok sa bisan unsa nga nasyonalidad o pinulungan ang sakrament gipanalanginan sa samang mga pulong. Kita nagdalangan ni kanato sa ngalan ni Kristo ug sa kanunay mo hinumdom kaniya. Napati ka na nganhi kanato. Si Propeta Nephi na mahayag, kami nagisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, kami nagsulat sumala sa among mga panagna. Nga ang among mga anak, mahimo nga masayod sa unsa nga tinubdan sila, mahimo nga mangita alang sa kapsayloan sa ilang mga sala. Matag-usa nato, kinahanglan nga makaangkon sa atong kaugalingon nga pagpamatuod ni Ginoong sa Kristo. Kita mo pakigbahin dayon ni ana nga pagpamatuod sa atong pamilya ug sa uban. Kining tanan, dili gayud nato ikalimtan nga dunay kaaway nga personal nga nagtinguha sa pagbabag sa buhat sa Ginoo. Kinahanglan kitang mopili kinsa ang sundon. Ang atong proteksyon ingon ra kayano sa tinagsa nga pagdesisyon nga mosunod sa manduluwas. Musiguro nga kita matinud-anong magpabilin sa iyang habig. Sa bagong tugon, si Juan may record nga dihay pipila nga wala mo pasalig sa manduluwas o sa iyang mga pagtulunan. O tapos nini daghan sa iyang mga tinunan mitalikod o wala na mga nagpanglakaw o ban kaniya. O si Jesus nangutana ngadto sa napulog duha. Buot basab ka mo nga mubiya ka na ako. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami mo adto. Ikaw mo ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon. O kami nagatuo o among nasinati nga ikaw mao ka ng Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Si Pedro nakaangkon niya ng butang nga makatunan sa matag sumusunod sa manuluwas. Aron mahimong mapahinunguron sa matinudanong paagi nga to kang Kristo. Ato siyang gidawat isip atong manunubos ug mabuhat sa tanan kutob sa atong mahimo sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Human sa tanang katuigan nga ako nabuhi ug nagtudlo ug nagserbisyo, human sa minilyon kamilya nga akong nabiyahi sa tibuok kalibutan, ni anang tanan nga akong nasinati, adunay usa ka dakong kamatuoran nga akong ipakigbahin. Kini ang akong pagsaksi sa manluluwas nga si Hesu Kristo. Sila si Joseph Smith ug Sidney Rigdon may record sa musunod human sa usa ka sagradong kasinatian. Ug karon, human sa daghan nga mga pagpamatuod nga gihatag mahitungod kaniya, kini mao ang pagpamatuod, ang katapusan sa tanan nga kami naghatag kaniya nga siya buhi. Kay kami nakakita kaniya. Ang ilang mga pulong akong mga pulong. Ako mituog, ako sigurado nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Siya buhi, siya ang bugtong anak sa Amahan. Og pinaagi kaniya, og ngadto kaniya, og tungod kaniya ang mga kalibutan na lalang, og ang mga lumulupyo ni ana, mao ang anak nga mga lalaki og anak nga mga babae sa Dios. Mohatag ko sa akong pagsaksi nga ang manluluwas buhi. Ako nakaila sa Ginoo. Ako iyang saksi. Ako nasayod sa iyang dakong sakripisyo ug mangtong gugma alang sa tanang mga anak sa langit nung Amahan. Muhatag ko sa akong linain nga pagsaksi sa tanang pagpaubos apan sa hingpit nga kasiguruhan. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
I love church history. Perhaps like many of you, my own faith is fortified when I learn of the remarkable dedication of our forefathers.
Kasyon sa atong mga katigulangan nga midawat sa Ebanghelyo og napuyong matinud-anong tinuhoan. Usa ka bulan milabay 12,000 kabatan-on sa Gilbert Dasuna Temple District, nagsaulog silang bagong templo sa makadasig nga pasundayag. Nagpakita sa ilang pasalig nga magmatarong. Ang tema sa selebrasyon mao ang pagpuyo nga matinud-anon sa tinuhoan. Sama sa gibuhat sa matinud-anon kabatanon sa Arizona, matag Santos o lahing mga adlaw, mong pasalig gayod sa pagpuyo nga matinud-anon sa tinuhoan. Mga pulong sa himno nag-ingon, matinud-anon sa tinuhoan nga gihambin sa atong mga ginikanan. Mahimo na tong dungagan, matinud-anon sa atong tinuhoan gihambin sa atong apuhan. Nagunahon na ako nining kabatanon sa Arizona na kahibalo ba silang kasaysayan sa simbahan. Kung nakahibalo sila sa kasaysayan kung giyon sa pagkamimbro silang pamilya, nindot ko ng kada santo sa lahing adlaw makahibalo sa mga istorya sa pagkakabig sa lahing katigulangan. Kaliwat man kamo dili sa mga pioneer, ang panulondon sa pagtuo sa pioneer, sakripisyo sa inyong panulondon. O sa kini kahalangdong panulondon sa ang simbahan ni si Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. O sa talagsaong mga kapitulo sa kasayan sa simbahan, hitabo sa dihang si Wilford Woodruff, apostol sa Ginoo, nagtudlo sa gipahuli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa tibuok Great Britain ni adtong 1840, mga napo katuig human maestablisar ang simbahan. Si Wilford Woodruff o ang ubang mga apostoles nagtrabaho sa mga dapit sa Liverpool o Preston, England, nga nagmalampuson. Si Elder Woodruff nga nahimong presidente sa simbahan, kanunay nagampo sa Diyos sa pag-iya niini, niya niniimportan ang bahin, importanteng buhat. Ang iyang mga pagampo, migiya niya sa pag-alto sa langit, laing lugar sa pagtudlo sa Ebanghelyo. Si President Monson may tudlo na ito ngayon kung kita makadawa ko inspirasyon gikan sa langit atong buhaton karon dili maglangay-langay, maugyod ka na ang gibuhat ni Wilford Woodruff. Sa klaro nga direksyon sa Espiritu sa pag-alto sa bagatan, si Elder Woodruff mibiya dayo nung mibiyahe iso sa kadapit sa England nga gitawag og Harry for Sure, umahan sa bagatang England. Iyang gikahimamat ang mauswago mag-uuma nga si John Benbow din sa giabi-abi uban sa malipayong kasing-kasing og pasalamat. Usa ka grupo sa 600 ka mga tao nga nagtawag nga kagalingon nga United Breath nagampo alang sa kahit og kamatuuran. Ang Ginoo mipadala ni Woodruff agig tubag silang pag-ampo. Si Elder Woodruff nga pagtulang mo nga dayon, daghan ang nabunyagan. Si Brigham Young Willard Richard miapil niya sa Herefordshire og tulo ka mga apostol doon ay talagsaong kalampusan. Sa pila lang kabulan, naka-organisar og 23 ka mga brands sa 541 ka membro nga nagpasakop sa simbahan. Ang ilang trabaho nagpadayon og sa katapusan, hapitanan nga mga membro sa United Brethren nabunyagan sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang akong apuhan, sa apuhan sa tuhon nga si Hannah Maria Harris, usa naminaw ni Wilford Woodruff, iyang ipahibalo ang iyang bana nga si Robert Harris Jr. nga siya nakadong sa pulong sa Diyos o nga siya gusto magpabunyang. Si Robert wala malipay nga maminaw sa report sa iyang asawa. Iyang giingnan ang iyang asawa nga mukuyog siya sa sunod sa nga sermon sa Mormon nga misyonaryo o yakin ng Korean. Naglingkod sa atubangan sa pondok sa determinasyon nga dili madala sa sermon o musamok-samok sa bisita nga tigsangyaw. Si Robert natandog sa espiritu sama sa iyang asawa. Nasayod siya nga ang mensahe sa pagpahiuli tinuod og siya o ang iyang asawa na bunyagan. Ang istorya sa ilang hugot nga pagtuo sa og devotion susama sa laing libuan ka mga tao sa dihang nakadungog sila sa mensahe sa Ebanghelyo na said silang kanginit tinuod. Sama sa gisulti sa kasulatan ang akong karniro nagpatalinghog sa akong tingog og sila nagsunod nako. Nakadungog sa tingog sa magbalantay, mapasaligon sa ilang ang kinabuhi sa pagpuyo sa Ebanghelyo og sa pagsunod sa direksyon sa propeta sa Ginoo. Mitubag sa tawag sa pagpundok ngadto sa Zion, ilang gibiyaan ang ilang panimalay sa England, mitabok sa Atlantic og nagpundok uban sa mga santos dito sa Nobo, Illinois. Ilang gidawat ang Ebanghelyo sa ilang tibok kasing-kasing, samtang nag-establisar sa ilang bagong panimalay, mitabang sila sa pagtukod sa Nobo Temple pinagi sa ikapulo sa ilang paghago. nagahin sa matag ikapulong adlaw sa pagtukot sa templo. Nagool sila sa balita sa kamatayon sa ilahang propeta nga si Joseph Smith o siyang igsoon si Hiram. Apan, mipadayon sila, nagpabilin sila nga matinud-anon sa tinuhuan. Sa dihang, ang mga santos gigukod o giabog sa nobo, si Robert o Maria, mibati nga panapalalingat sa pagdawat silang endowment sa templo, gusto wala pa sila mutabok sa Mississippi River o paingon sa kasadpan. Bisan og sila wala makasiguro sa ilang kaugmaon, nakasiguro sila sa ilang pagtuok, sa ilang pagpamatuod. Uban sa unong kaanak, misubay sila sa kalapukan sa ilang pagtabok sa Iowa paingon sa kasadpan. Mitukod sila temporaryong kapasilungan da plain sa Missouri River nga ilhan nga winter quarters. Kining pundok sa mga pioneer naghulat sa direksyon sa apostol unsaon o kano sa sila mupadulong sa kasadpan. Ang plano na usab sa dihang si Brigham Young, ang presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, misyog tawag sa mga lalaki nga mubolontaryo sa pagserbisyo sa kasunduluhan sa Estados Unidos nga nailhan nga Mormon Battalion. Si Robert Harris Jr. usa sa sobra sa 500 ka Mormon pioneer nga lalaki misanong sa tawag ni Brigham Young. Nagpalista siya bisan nagpasabot nga iyang mabiyaan ang mabdos nga asawa ug unom ka gagmayng mga anak. Ngano nga siya ang ubang mga lalaki muhimo sa maong butang? Ang tubag gikan sa kagulingong mga pulong sa akong apuhan sa apuhan sa mga lalaki sa sulat nga to siyang asawa sa dihang ang kabatalyon mihunong dool sa Santa Fe siya misulat ang akong pagtuo mas miligon kun ako magunahon na sa butang ang gisulti ni Brigham Young namo nagtuo ko nga samara nga ang halang ng Diyos ang nagsulti nako. Sa lakto, nasayod siya nga siya na mina sa propeta sa Diyos sama sa laing mga lalaki. Mao nga ila kining gibuhat. Nasayod sila nga sila gigiyahan sa soka propeta sa Diyos. Niyan ang samang sulat iyang ipadayag ang iyang mga pagbati siyang asawa o mga anak o nagampo nga siya o ang mga anak mapanalinginan. Sa ulang bahin sa sulat, iyang gisulti kining gamhanang pamahayag. Kinahanglan dili nato kalimtan ang mga butang nga nadungog nimo og nako og nasinati sa templo sa Ginoo. Uban sa iyang unang pagpamatuod nga kita gigiyahan sa propeta sa Diyos. Kining duha ka sagrado mga pahimangno mahimong sama sa kasulatan nga rinako. 18 ka bulan human mobiya sa batalyon si Robert Harris luwas nga nahibalik sa iyang minahal nga Maria. Nagpabilin sila nga matinud-anon sa gipahiuli nga ebanghelyo sa ilang tibuok kinabuhi. Sila doon ay 15 ka mga anak. 13 niini ang nanag ko. Ang akong lula nga si Fanny Walker sa Raymond, Albert, Canada, usa sa ilang 136 ka mga apo. Si Lula Walker, mapasigrabuhon sa kamatuoran ng iyang lolo na kaservisyo sa Mormon Battalion. Gusto siya nga ang iyang mga tanang mga apo makahibalo niini. Karon nga ako sana kaapuhan, nakasabot ko nga nung kini, importante kaayo kaniya. Gusto niya nga ipabalik ang mga kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga mahan. Gusto niya nga ang iyang mga apo makahibalo sa ilang matarong nga panulundon. Tungod kay siya nasayod nga kini makapalangin sa ilang kinabuhi. Kung mubati kita konektado sa atong matarong ang katigulangan, mas makahimo kita og malamon nga matarong nga mga pagpili. Maugayod na ang nahitabo. Matakusan na ito mapanalanginan kung kita makahibalo sa istorya sa pagtuog sakripiso nga nagiya sa atong katigulangan sa pagkapil sa simbahan sa Ginoo. Unang higayon nga si Robert o Maria nakadungog ni Wilford Woodruff nga nagtudlo sa pagpahilo sa banghilyo na sayod sila nga ang banghilyo tinuod. Nasayod sila nga bisan unsa mga pagsulay o kalisod nga maabot nila, mapanalanginan sila tungod sa pagmantunanan sa tinuhuan. Ingon o nakadungog sila sa mga pulong sa atong propeta karon kinsa miingon. Walay sakripisyo nga dako kayo aron makadawat sa mga panalangin sa templo. Ang duha kalibra nga sensilyo sa United Kingdom nga doon ay nakasulat nga nagbarog diha sa bagang sa mga higante. Kung magunon ako sa atong bantugang pioneer, akong gibati nga kitang tanan nagbarog sa mga abaga sa mga higante. Bisan og pahimang noon gagikan sa sulat ni Robert Harris, nagtuo ko nga dili mahihap nga katigulangan mo padala sa samang minsay ngadto sa ilang mga anak o mga apo. Kinahanglan dili nato kalimtan ang kasinatian nga atong nasinati sa templo. Kinahanglan dili nato kalimtan ang saad o panalangin nga moabot sa matag-usa nato tungod sa templo. Ikaduha, kinahanglan dili nato kalimtan nga kita gigiyahan sa usa ka propeta sa Dios. Ako mo mamatuon nga kita giniyahan sa usa ka propeta sa Dios, gipahiuli sa Ginoo ang iyang simbahan sa ulahi mga adlaw pinaagi ni propeta Joseph Smith. O kinahanglan dili nato kalimtan nga kita gigiyahan sa wala maputol nga hutong sa mga propeta sa Dios gikan ni Joseph Smith ngadto ni Brigham Young o sa misunod nga presidente sa simbahan hangtod sa atong propeta karon nga si Thomas S. Monson. Nakaila ko kaniya o mupasinuog ko kaniya o gimahal ko siya. Ako mupamatood nga siya ang propeta sa Ginoo sa kalibutan karon. Tinguha sa akong kasing-kasing nga uban sa akong mga anak o mga apo nga among tahoron ang kabilin sa among matarong nga mga ginikanan kadtong matinud-anong Mormon nga mga pioneer kinsa andam sa pagtugyan sa tanan diha sa altar sa sakripisyo alang og sa pagpanalipod sa ilang Diyos og sa ilang tinuhuan. Ako nagampo nga matag-usa nato magpuyo nga matinud-anon sa tinuhuan nga gihambin sa atong mga ginikanan sa balaan og sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
The family home evenings.
Ang mga family home evening nga among gibuhat ni Sister Perry matag Lunes sa gabi kalit lang nga midaghan ang nangapil. Ang akong isuon, iyang anak, isuon ni Barbara ug usa ka pagumangkon ug iyang bana mibalhin dito sa among condominium complex. Kadto ang bugtong higayon nga napanalanginan ko sukad sa bata pa nga dunay pamilya nga nagpuyo sa duol. Niadto ang akong pamilya nagpuyo sa samang dapit uban sa pipila ka miyembro sa pamilya sa Habig sa akong mama. Ang balay ni Lolo Son anaatupad sa mahinang bahin o ang balay ni Tia Emma anaatupad sa habagatang bahin sa among balay. Sa habagatang bahin sa dapit nagpuyo si Tia Josephine o sa silangang bahin nagpuyo si Tio Alma. Sa bata pa ko, kada adlaw may nga mag-abot sa among paryente o makig-ambit o espesyal ng mga higayon sa pagtrabaho, pagdula o pakig-istorya. Dili may kahimo o mga binua nga dili musumbong ngadto sa among mga inahan. Lahi na ang atong kalibutan karon. Mga membro sa pamilya nagkatag na. Bisan kung nagpuyo sila nga medyo duol sa usag-usa, kasagaran dili sila tapad o pinoyanan. Bisan pa, nagtuo ko nga ang akong pagkabata o samtamang sitwasyon, sama o gamay sa langit, nga ang pinanggang mga membro sa pamilya nagpuyo duol sa usag-usa. Nagsilbi kining pahinomdom kanako sa mahangturong kinaiya sa mga unit sa pamilya. Sa nagdako ko, aduna ko espesyal nga relasyon ngadto sa akong lolo. Isip kinamagulangang anak lalaki sa akong pamilya, ako'y manghawan sa snow sa titugna o muatiman sa nataran sa tinginit alang sa among balay o sa balay sa akong lolo o sa akong duha kaiyaan. Kasagaran, naglingkod ko si lolo sa kakaida samtang nanghabas ko sa iyang nataran. Kung mahuman ako, mulingkod ko sa may hagdan, makikistorya niya, kadtong mga higayon, bililhong, mga panumduman, alang kanako. Usa ka adlaw nang utana ko sa akong lolo, unsaon ako pagkasayod kung nagbuhat ko kanunay sa matarong. Kaya ang kinabuhi adunay daghang kaayong pipilian. Sama sa sagad buhaton sa akong lolo, mitubag siya og usa ka kasinitian gikan sa kinabuhi sa uma. Mitudlo siya nako bahin sa pagbansay sa usa ka parisan sa kabayo aron magdungan sila pagtrabaho. Iyang gipasabot nga ang parisan sa kabayo kinahanglan na sayod kung unay kinsay gadumala. Usa ka paagi sa pagkontrolar og paggiya sa kabayo mao ang kasangkapan sa pangabayo. Kung ang usa ka kabayo magtuo nga kini dili kinahanglang musunod sa gusto sa nagmaneho, ang pares dili good magdungan og bitad o magtrabaho sa paagi nga dako og mahimo. Ang matag membro sa pares para sa kinahanglan magdungan magtrabaho o mubitad sa iyang bahin sa gibugaton aron sa mga bante kini. Karon akong tukyon leksyon sa gitudlo sa akong lolo kanako gamit ang kambid. Kinsa nagmaneho nining pare sa mga kabayo, ang akong lolo nagtuo nga kini ang Ginoo. Siya ang adunay katuyuan o plano. Siya usab ang tigbansay o tighimo sa parisan sa mga kabayo o sa tagsatag sa kakabayo. Ang nagmaneho ang labing nasayod o ang bugtong paagi nga ang kabayo masayod nga kanunay siyang nagbuhat sa saktong butang mao ang pagmasalundon o musunod sa pagiya sa nagmaneho. Dugang pa ang bugtong paagi nga ang paris sa mga kabayo dungan nga magtrabaho aron makabot ang katuyuan o plano sa nagmaneho mao nga silang tanan musunod sa iyang giya. Unsa may giparisan sa akong lolo sa kasakapan sa kabayo? Nagtuo ko kaniadto sama sa nagtuo ko karon nga ang akong lolo nagtudlo kanako nagsunod sa mga aghat sa Espiritu Santo. Alang kaniya ang kasangkapan sa kabayo mao ang espiritual. Ang masunod kabayo nga parte maayong pagtudlo nga pares sa mga kabayo nagkinhanglan og hinay lang pagbira pagmaneho aron eksaktong mabuhat unsa ipabuhat niini.
Men and women who ignore the gentle promptings of the Spirit will often learn, as the prodigal son learned, that through natural consequences of disobedience and riotous living, it is only after the natural consequences humbled the prodigal son that he came to himself and heard the whisperings of the Spirit telling him to return to his father's house. So the lesson my grandfather taught to me was
ang leksyon nga gitudlo sa akong lolo kanako mao nga kanunay nga andam sa pagdawat sa maaghop nga bira sa espiritu. Mitudlo siya kanako nga kanunay kung makadawat sa ingon nga aghat kun musugod ko pagtipas sa dalan ug dili gyud ko makahimo og seryosong sayop kun tugta nako ang espiritu nga mugiya sa akong mga desisyon sa kinabuhi.
Sa nasulat sa kung taulan tag bukado sa baba sa mga kabayo aron sila mapatukan nato, mahimo nato ang pagpalisoliso sa ilang tibuok lawas. Kinahanglan sensitibo kita sa atong espirituhanon mga bukado. Bisan sa labing hinay nga pagbira sa atong agalon, kinahanglang andam ta nga mausab sa atong pagdulngan aron malampuson sa kinabuhi. Atong tudluan ang atong espiritu og lawas nga magdungan sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Kung musunod ta sa maaghop nga mga aghat sa Espiritu Santo, muhiusa kini sa katuyuan sa atong mga espiritu og ang lawas, umugiya nato balik sa atong mahangturong panimalay aron mapuyo uban sa atong Amahan sa Langit. Sa atong ikatulong nga artikulo sa hugot nga pagtuo, atong nakatunan ang importansya sa pagkamasalundon. Kami nagtuo nga pinaagi sa pag-ula ni Kristo. Ang tanan nga mga katauhan mahimo nga maluwas. Pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa Ebanghelyo. Ang matang sa pagkamasalundon nga gihulagway sa akong lolo sa iyang kaambid sa parisan sa mga kabayo, nagkinahanglan usab og espesyal nga pagsalig. Hingpit nga pagtuo diha sa nagmaneho sa parisan. Ang leksyon nga gitudlo sa akong lolo kanako, nagpasabot usab sa unang baraganan sa Ebanghelyo. Hugot nga pagtuo diha ni Hesukristo. Si Apostol Pablo nagtudlo. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot o ang paghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Dayon si Pablo may gamit sa mga ehemplo nila ni Abel, Enoch, Noe o Abraham sa pagtudlo kabahin sa hugot nga pagtuo. May focus siya sa istorya ni Abraham. Kay si Abraham ang amahan sa mga matinud-anon. Misulat si Pablo. Tungod sa pagtuo, si Abraham misugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon og siya miadto nga wala lang mahibalo kun asa siya paingon. Tungod sa pagtuo siya mipuyo didto sa yuta sa saad nga daw sa laing yuta. Tungod sa pagtuobisan si Sarah, nagayod nakadawat pa o gahom sa pagpanamkom, bisan tuod siya lapas na sa panuigon alang nini, sanglit iya nang isip ng kasaligan, katong naghimo sa mga saad. Nasayod kita nga pinaagi sa anak ni Abraham o Sarah, nga si Isaac, saad giyahatag, ngadto kang Abraham, ang saad kaliwas sa kaliwatan, nga ingon sa kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, o nga ingon sa dili maisip nga balas sa kabaybayonan. Og dayon ang hugot nga pagtuo ni Abraham gisulayan paagi sa daghang kanato makonsiderar nga lisod sabton. Nagkunahuna ko sa mga daghan nga istorya sa Abraham og Isaac. Dili kumutuo nga hingpit ko nga nasabtan ang kamitunod anon og kamasulundon ni Abraham. Tingali ako mahinahuna nga matinud anong nangandam nga mulakaw sayo sa buntag. Apan giunsa niya paglakaw uban sa iyang anak na si Isaac, sobra sa tulo ka adlaw nga panaw ngadto sa tiilan sa bukid sa Moriah. Giunsa niya pagdala ang kahoy alang sa kayo ibabaw sa bukid. Giunsa niya paghimo ang altar. Sa pa wala pa niya kapusa si Isaac o gipahigda sa altar, giunsa niya pagpasabot kaniya nga siya ang isakripisyo. O giunsa niya pagkaangkon o kusog na iisa ang kutsilyo sa pagpatay sa iyang anak. Ang hugot nga pagtuo ni Abraham, nagtugot kaniya nga eksakto nga musunod sa sugo sa Dios hangtod sa milagrosong higayon. Ang anghel mitawag kaniya gikan sa langit o may pahibalo kang Abraham nga nakapasar siya sa imposibleng pagsulay. O dayon ang anghel sa Ginoo misulti pag-usab sa kigsaad sa gihimo sa Dios uban ni Abraham. Base ni ining talagsaong istorya, walay usat nato nga angay matingala nganong si Abraham gitawag sa amahan matinud anon. Nasayod ko nga ang mga hagit kalabot sa pagka anaay hugot nga pagtuon ni Jesucristo pagka masunod mas lisod sa pipila kaysa uban. Ang akong kasinatian igo aron masayod nga samtang sa personalidad nga kabayo mahimong lahi kaayo o busa mahimong masayon o mas lisod ang abansayon ang pagkalainlain nga tao mas dako. Tungod niya napipila ra ang solusyon sa muhaom na tatanan o masayod ko nga ang kinabuhi na lakip daghang pagsulay sa kasangkapan o labing importante sa kanunay kitang nakinahanglan sa ikaduhang baruganan sa Ebanghelyo ni Jesucristo ang panghinulson. Tinudusab nga ang panahon nga buhi pa ang akong lolo.
It is also true that the time during which my grandfather lived was a simpler time.
Mas yano nga panahon, ilabi na sa mga pagpili tali sa sakto ug sayo. Samtang ang mga utukan o mabuot kaayo nga mga tao, tingali nagtuo nga ang atong makuti nga panahon na kinahanglan ng makuti nga solusyon. Tili ko kumbinsido nga sakto sila. Hinoon ako nagtuo nga ang pagkakuti karon na kinahanglan og mas dakong kasayon. Sama sa tubag sa akong lulo, sa akong sinsirong pangutana, unsaon pag-ila sa sakto o sayo. Nasayod ko nga ang akong gitanyag karon yano ranga tambag. Dili tingali ni mo ipikto sa tanan, apan makapamatuod ko nga miipikto gyud ni nako. Mo recommender ko ni ini ninyo o gani mo dapit ninyo nga sulayan ang akong gisulti o kun inyong buhaton musaad ko nga mugiya kini ngadto sa tin-aw nga pagpili kun gilibutan kamo og mga kapilian og yano mga tubag sa mga pangutana nga milibog sa makinadmanon og niadtong nagtuo nga sila maalam. Kasagaran, magunahuna kita sa pagkamasulundon sa musunod ra sa mga mando o dikta sa mas taas nga otoridad nga dili magunahuna sa tinuod sa labing maayo niini. Ang pagkamasulundon mao'y timaan sa atong pagtuo sa kaalam o gahom sa labing taas nga otoridad gani ang Dios. Sa dihang si Abraham ipakita og lig-on nga pagkamatinud-anon og pagkamasulundon sa Dios. Bisan kung isugo sa pagsakripisyo sa iyang anak, giluwas siya sa Dios. Sama niini. Kung mapakita ta sa atong pagkamatinud-anon pinaagi sa pagkamasulundon, ang Diyos kanunay maluwas nato. Kadtong nagsalig lang sa ilang kaugalingon o nagsunod sa ilang kaugalingong mga tinguha o hilig limitado, kaayo kung ikumpara ni atong nagsunod sa Diyos o makagamit sa iyang panabot, gahom o mga gasa. Ginaingon ang tao nga miputos maayo sa iyang kaugalingon, naghimo o gamay kayong mga pakiti. Ligon, aktibo nga pagkamasulundon, dili gayod kahuyang o uyon-uyon. Kini ang paagi nga atong madeklarar sa atong hugot nga pagtuo sa Diyos o maghimong nagtako sa atong kaugalingon nga modawat sa gahom sa langit. Ang pagkamasulundon usa ka pagpili. Pagpili kini tali sa atong limitado nga kahibalo o gahom o sa walay limit nga kaalam sa gahom sa Diyos. Sumala sa leksyon sa akong lolo. Usa kini ka pagpili nga mabati ang espiritual nga bukado sa atong mga baba o musunod sa giya sa nagmaneho. Hinaot, mahimo kitang mga sumusunod sa pagigsaad sa binhi ni Abraham pinaagi sa atong pagkamatinud-anon o pinaagi sa pagdawat sa mga ordinansa sa gipahiuli nga ebanghelyo. Musaad ko kaninyo nga ang mga panalangin sa kinabuhing dayon anaa alang sa tanan kinsa matinud-anon o masulundon sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Ang choir o ang kongregasyon mo barog karon o manganta sa Hark All Ye Nations. Dayon maminaw kita ni Elder Lawrence E. Kerberge, Michael John Yelty o Marcos A. Idokaitis sa 70. Pagasundan sila ni Elder Dita Distrofer Christopherson sa Quorum sa napulog duha ka mga apostolis.
This is the 184th.
Kini ang ika-184 nga tinuig nga gitibuk ang komperensya sa ang Simba ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
Thank you. A young boy reads the Bible.
Sa kabatanong lalaki nakabasa sa Biblia. Og ang iyang mga mata nakatutok sa lahi nga tudling sa kasulatan. Usa kini kagutlo nga mousab sa kalibutan. Madasigon siyang masayod kung unsa nga simbahan ang makagiyan niya sa kamatuoran o kaluwasan na sulayan na niya hapit tanan o karon midangop siya sa Biblia o nakabasa niini nga mga pulong. O kung aduna man kaninyo'y nakulangan o kaalam, papangayuas siya sa Diyos nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tao sa madagayaon kayon o sa walay pagpamuyboy o kini igahatag kaniya. Balik-balik siyang namalandong niini. Ang unang gilaw sa kahayag, midulot sa kangitngit. Mauba kini ang tubag, ang dalan pagawas sa kalibog o kangitngit. Ingon ani ba kini kayano, mangutana sa Dios og siya motubag? Sa katapusan, nakahukom siya nga kinahanglan siyang mangutana sa Dios o magpabili na lang sa kangitngit o kalibog. Og bisan ingon siya ka madasigon, wala siya mudaggan sa usa ka hilom nga dapit sa daplin og daling militok og pag-ampo. Siya 14 anyos pa lang. Apan bisan tuod gusto siyang masayod sa tubag sa labing madali, mainampingon gihapon siya kung unsaon sa paghimo nini. Dili kini ingon nga basta-basta lang nga pag-ampo. May desisyon siya, asa mo adto og kanus akad to himuon. Nangandam siya sa pagpakigsulti sa Dios. Og dayon ang adlaw miabot. Buntag kanto sa usa ka manindot nga adlaw sayo sa ting pamulak sa 1820. Naglakaw siya nga nag-inusara paingon sa duol nga hilom nga kakahuyan. Ilawom sa tag-as nga mga kahoy ibabaw niya. Miabot siya sa dapit nga giplanuhan na niyang adoan. Miluhod siya og mipagawa sa tinguha sa iyang kasing-kasing. Mihulagway sa unsay sunod nga nahitabo siya miingon. Ako nakakita og usa ka dako nga gilis sa kahayag, ibabaw gayon sa akong ulo. Labaw sa kahayag sa adlaw nga nag-anam og paubos, hangtod kini mi dapat kanako. Sa diha nga ang kahayag mi dapat kanako, ako nakakita og duha ka personahe. Kansang kahayag og himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. Usa kanila misulti nga ri kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan og miingon nagtudlo ngadto sa lain, Joseph. Kini mao ang akong hinigugmang anak. Paminaw kaniya. 24 ka tuig human ni ana si Joseph Smith og ang iyang igsoon nga si Hiram namatay tungod sa unsay nagsugo dinhi. Si Joseph miingon nga sa dihang 17 anyos siya, usa ka anghel ang misulti niya nga ang iyang ngalan pagagamiton na lang sa maayo og sa daotan diha sa tanan nga mga kanasuran taliwala sa tanan ng katawhan. Kini nga panagna padayon nga natuman karon sa pagkaylap sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa tibuok kalibutan. Ang katugbang pagsaway o kasilag mga kaobana sa kamatuoran. Sa higayon nga ang kamatuoran ipadayag kalabot sa katuyuan o kapalaran sa tao, aduna gayoy puwersa nga musupak niini. Sugod kang Adan o iba dito sa tanaman sa Eden hangtod na sa pagpangalagad ni Kristo o sa atong panahon, kanunay gayong adunay paningkamot sa paglingla, pagpahisalaag, pagsupak ug pagpugong sa plano sa kinabuhi. Ang tawo nga nakadawat sa daghang dili makiangayon nga pagpangukod kasay lain mao ang usa nga gisupak, gihagit o gisalikway, gilatos, gibyaan o gilansang ang usa kinsa mipaubos sa tanang butang ug dinha makita ninyo ang kamatuoran. Ang anak sa Dios, ang manluluwas sa tanang katawhan, nganong wala man lang nila siya pasagdi. Ngano man, tungod kay siya ang kamatuoran, og ang kamatuoran kanunay gayod nga supakon. Og dayon pangitaa ang tao nga mipagawa sa laing tugo ni Jesucristo og uban pang kasulatan. Pangitaa ang tao nga nahimong instrumento nga pinaagi niya ang kahingpitan sa Ebanghelyo ug ang simbahan ni Jesucristo gipahiuli sa yuta. Pangitaa siya og paabutan na lang nga dauton sa mga tao nganong dili man lang siya pasagdan. Ngano man, tungod kay nagtudlo siya sa kamatuoran og ang kamatuoran kanunay gayod nga supakon. Ang mga pinadayag nga gipadangat ngadto kang Joseph Smith nagpamatuod nga siya propeta sa Dios. atong tan-aon ang pipila ni ini. Tan-aon ang pipila sa kahayag o kumatuuran na gipadayag pinagi niya nga lahi gayud kaayo sa sagad nga gituohan sa iyang panahon o sa ato. Ang Diyos, personal na himaya nga binuhat, usa ka mahangturong amahan, siya ang atong amahan. Ang Diyos nga amahan si Hesus Kristo o ang Espiritu Santo managlahi nga mga binuhat. Kamu sobra pa kaysa tawhanon. Kamu anak sa Diyos nga mahangturong amahan o mahisama kaniya. Kung kamu magbaton o pagtuo diya sa iyang anak, maghinulsol, magadawat o mga ordinansa, mudawat sa Espiritu Santo o mulahutay sa katapusan. Ang simbahan ni Hesus Kristo karon susama ra sa simbahan nga iyang giorganisar atol sa iyang mortal nga pangalagad, nga dunay mga propita o mga apostolis, Melchizedek o Levitical priesthood, mga elder, high priest, deacon, teacher, bishop, o 70, ang tanan sigon sa gihulagway sa Biblia. Ang otoridad sa priesthood gikuha gikan sa yuta human sa kamatayon sa manluluwas o sa iyang mga apostolis o gipahiuli pag-usab sa atong panahon. Ang mga pinadayag wala mahunong, o ang kalangitan wala masira. Ang Diyos nagigsulti sa mga propeta karon, o siya makigsulti usab o kaninyo o kanako. Adunay mas daghan pa humanin ang kinabuhi ay kaysa langit o impyerno lamang. Dunay mga ang-ang sa himaya o importante kayo kung unsay atong gibuhat ng kinabuhi. Labaw pa sa basalang muto o kang Kristo nga walay buhat, kinahanglan na to ang paghuna-huna nga rikaniya sa matag huna-huna. Mubuhat sa tanan nga atong buhaton diya sa ngalan sa anak. Sa kanunay muhinumdum kaniya o maghupot sa iyang mga sogo. Nga kita unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban ka nato. Ang binilyon nga nabuhi o namatay nga walay ebanghelyo o mga ordinansa nga kinahanglan alang sa kaluwasan, wala kalimti. Pinaagi sa pag-ula ni Kristo, ang tanang katawhan mahimo nga maluwas. Pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa ebanghelyo nga gidumala alang sa buhi o sa patay. Ang tanan wala magsugod sa pagkahimugso, nagpuyo kamo sa una sa presensya sa Diyos isip iyang mga anak, og nangandam alang nining mortal nga kinabuhi. Ang kaminyoon og pamilya dili mga tradisyon lamang sa mga tao hangtod sa kamatayon. Gitakda kini nga mahimong mahangturon, pinaagi sa mga pakigsaad nga tong gihimo ngadto sa Diyos. Ang pamilya, usa kasumbanan sa langit. Og parte lamang kini sa pagdagsa sa pinadayag nga gipadangat ngadto kang Joseph Smith, diin man kini tanan gikan. Kining mga pinadayag nga naghatag og kahayag sa kangitngit katinawan sa pagduha-duha og nakadasig og nakapalambo sa minilyon ka mga tao, unsa may lagmit mahitabo nga iyang nahunahunaan kining tanan nga siyara? O adunay tabang gikan sa langit? Ang mga kasulatan ba nga iyang nahimo daw sama sa mga pulong sa tao o mga pulong sa Diyos? Walay makalalis sa nahimo ni Joseph Smith. Kundili giunsa niya paghimo ang iyang nahimo og ngano, og walay daghang kapilian, tigpakaaron ni ingnon ba siya o siya usa ka propeta? Gihimo niya ang iyang nahimo nga naginusara o adunay tabang gikan sa langit? Tanawa ang ebidensya. Apan, tanawa ang tanang ebidensya, ang kinatibok ang nahitabo sa iyang kinabuhi, dili ang tinagsa-tagsa. Labaw sa tanan buhata ang gihimo sa batan-ong si Joseph o papangayua sa Diyos nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tao sa madagayaon gayon o sa walay pagpamoyboy o kiniigahatag kaninyo. Dili lamang kini ang paagi nga kamo magakataon sa kamatuoran kalabot sa basahon ni Mormon o ni Joseph Smith. Mausab kini ang sumbanan sa pagkasayod sa kamatuoran sa tanang mga butang. Ako mupamatuod nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Diyos. Sama nga si Thomas S. Monson karon, pinaagi kang Joseph Smith ang mga yawi sa gingharian sa Diyos subling gitugyan ngadto sa tao sa yuta o ang ebanghelyo mo kaylap ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga wala gigamit ng mga kamot hangtod kini mupuno sa tibuok yuta. Ang Diyos ang atong mahangturong amahan. Og si Jesus mao ang Kristo. Sila atong gisimba. Walay ikatandi sa ilang mga gilalang ang plano sa kaluwasan o ang maulaong sakripisyo sa kordero sa Diyos. Niini nga dispensasyon, atong gituma ng plano samahan ug miambit sa mga bunga sa pag-ula, pinaagi lamang sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa Ebanghelyo nga gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith. Muhatag ko sa akong pagpamatuod mahitungod kanila sa Diyos nga mangturong amahan o kang Hesukristo ang manluluwas sa kalibutan. O ako nagbuhat niini sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Wala madugay human sa kinatibukang konferensya ni adtong Oktubre 2007. Usa sa akong kaikusunan, misulti nako nga mga pito katuig sa dili pa maabot kining malisod nga kasinatian pag-usab nga rika nako. Nahupay ako og bisulti kaniya nga akong hunahunaon kini nga akong pito katuig nga dakong pagkadagaya. Tanawa niya ako ang pito katuig sa dakong pagkadagaya natapos na. Sa milabay nga Enero nga akong asawa nga si Grace ug ako nakadawat og buluhaton sa pagduaw sa mga miyembro sa Pilipinas kinsa nadaot pag-ayo sa dakong linog ug kusog kaayo nga bagyo. Nalipay kami kay ang buluhaton usa ka tubag sa among mga pagampo ug kamatuoran sa kaluoy ug kaayo sa usa ka mahigugmaong amahan sa langit. Kini naghatag og katumanan sa among tinguha nga personal nga makapahayag ngadto kanila sa among gugma o kabalaka. Kadaghanan sa mga miyembro nga among gikahimamat nagpuyo gihapon sa temporaryong mga kapasilunganan sama sa mga tulda, mga semento sa komunidad o mga meeting house sa simbahan. Ang mga panimalay nga among gibisitahan may atop nga wala mahuman o wala gayoy atop. Ang katauhan wala gayoy igo nga ikasugod o gianod ang gamay nilang kaptanga. Dihay lapok og mga naguba bisan asa. Bisan pa niana, puno sila sa pasalamat sa gamay nga tabang nga ilang nadawat og malipayon og madasigon bisan anaasa nagpadayong malisod kaayo nga mga kahimtang. Sa among pagpangutana giunsa nila pagsugakod ang tanan tataw nga mitubag, okay ra kaayo kami. Klaro ang ilang hugot ka pagtuo kang Hesukristo, mihatag kanila og paglaom nga ang tanan mamaayo sa kadugayan. Matag panimalay, matag tulda si Sister Teo ako natuduan ni ining matinud-anong mga santos. Sa panahon sa mga kalamidad o trahedya, ang Ginoo may pinaagi sa pagpahuna-huna o balik ka nato o sa atong mga prioridad. Sa kalit, ang tanang material ng mga mutang na gitrabahuan natog maayo, aron maangkon walay kapuslanan. Ang importante sa tanan mao ang atong pamilya o ang atong relasyon sa usag-usa. Usakas, mayong sister, may sulti ni ini nga paagi. Human muhubas ang tubig at panahon na sa paglimpyo, gitanaw nako ang akong panimalay og naghunahuna. Hala, nakatigom kog daghang basura sa daghang katuigan. Nagtuo ako nga kini nga sister nakabaton og mas maayong pananaw og sukad niya na mabinantayon sa paghukom unsa nga mga butang nga gihinahanglan og unsa ang wala kinahanglana. Sa pagkigtrabaho uban sa daghang mga miyembro sulod sa mga katuigan, malipayon kaming nagsudong sa kaabunda sa espiritual nga kaligon. Nakita usab namo ang kaabunda o kakulang sa material nga kaptangan nining matinud-anong mga miyembro. Sa panginahanglan, kadaghanan nato nangita og kwarta og muangkon sa pipila ka mga panginahanglanon sa pagsustener sa atong mga pamilya. Kini naginahanglan og daghan bahin sa atong mga oras og pagtagad. Walay katapusan sa unsay ikatanyag sa kalibutan busa importante kini nga kita magakaton sa pag-ila kon kita duna na igo. Kun dili kita magbantay, magsugod kita sa pagtinguha sa temporal kaysa spiritual. Ang atong pagpaninguha alang sa espiritual o sa mahangturon anaanas sa ulahi, imbis kini ang maguna. Sa kasubo, ingon o may kusog nga pagkahilig sa pagangkon o daghan pa o sa pagpanag-iya sa labing bago o labing nindot ng mga butang. Unsao nato, pagsiguro nga kita dili matintal sa pagsunod. Sinifay mihatag nini nga tambag. Busa, ayaw pagasto o salapi alang niana nga walay bili ni ang inyong kahago niana nga dili makatagbo. patalinghog sa kakugi nga rekan ako o hinumdumi ang mga pulong din ako namulong o duol ngadto sa usang abalaan sa Israel o pagbusog ka mo ni Ana nga dili mahanaw ni Madunot o himua nga mahinangop ang inyong kalag sa kabuhong. Nanghinaot ako nga walay usa ka nato nga nagasto og salapi alang ni Ana nga walay bili ni naghago alang ni Ana nga dili makatagbo. Ang manluluwas mitudlo sa musunod ngadto sa mga Hudiyo sa Jerusalem og sa mga Nephite. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta diin ang tangkob ug ang taya nagkutkot og diin ang mga kawata nagpanasak kasaka og nagapangawat. Apan pagtigom alang sa inyong mga kaugalingon og mga bahandi dito sa langit, diin ni anunugba ni taya mudunot, diin walay mga kawatan nga mo longkab og mukawat. Kay hain gani ang inyong bahandi, tuwa usab ang inyong kasing-kasing. Sa lain nga dapit ang manluluwas, mihatag niini nga sambingay. Ang yuta sa usa ka taong dato, mihatag og daghang abot, og namalandong siya sa iyang kaugalingon og mingon, unsa may akong buhaton, kay wala man ako'y katipigan sa akong mga abot. Og siya mingon, ang akong buhaton mao kini, akong gubaon ang akong mga bodega, og akong tukuro ang labi pang dagko og musulod niining tipigan ko ang akong tanan abot og mga kabtangan og unya magaingon ako sa akong kalag kalag itagaan na ikaw og ubay-ubayng bahandi alang sa daghang katuigan pamahulay ka kumaon ka uminom ka og magsadya ka apan ang Dios mingon kaniya oy buang karong gabi una ang imong kalag pagakuhaon gikan kanimo og kinsa na may makapanagiya sa mga butang nga imong gitagana maingon ni ana ang nagtigom og bahandi alang sa inyong kaugalingon apan dili bahandion ngadto sa Dios si presidente Dieter F. Ockdorf mihatag sa musunod nga tambag sa dili pa kaayo dugay. Ang atong langitong amahan nakakita sa atong tinuoring potential siya nasayod sa mga butang bahin nato nga wala nato mahibaloi. Siya nagdasi kanato sa pagpuno sa sukod sa atong pagkanilalang sa pagpuyo og maayong kinabuhi og pagbalik sa ngadto sa iyang atubangan. Nan nganong daghan man taggigahin nga panahon og kusog sa mga butang nga temporaryo dili importante og dili bililhon. Wala ba nato makita ang kabuang sa pagtinguha sa wala hinungdan og temporaryo lang nga mga butang? Tanan kita nahibalo nga ang atong lisa sa kalibutanong mga bahandi naglangkob sa garbo katigayon material nga mga butang gahom og pasidungog sa mga tao kini wala makinahanglan pa og panahon og atensyon busa ako mopunting sa unsay naglangkob sa atong mga mahandi sa langit unsa ang pipila ka mga bahandi sa langit nga atong matigom alang sa atong mga kaugalingon alang sa pagsugod maayo kini alang kanato sa pagbaton sa Kristohanong mga hiyas sa hugot nga pagtuo paglaom pagpaubos o gugmang putli kita gitambagan permi sa pagsalikway sa kinaiyanhon nga pagkatao og mahimo nga ingon sa usa ka bata ang paghimangno sa manluwas mao ang nakita maningkamot nga mahimo nga hingpit sama kaniya og sa atong langitnong amahan ikaduha kita kinahanglan muhatag og mas kalidad nga oras nga paningkamot sa pagligon sa mga relasyon sa pamilya human sa tanan ang pamilya giorden sa Dios pinaka importante kini nga unit karon og sa kahangturan ikatulo ang pagserbisyo sa uban maoy usa ka kinaiyahan sa usa ka tinuod nga sumusunod ni Kristo. Siya mingon, maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa ka labing gamay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Ikaapat ang pagsabot sa doktrina ni Kristo ug ang pagligon sa atong pagpamatuod, usa ka paghago nga nagdala og tinuod na kalipay og katagbawan. Nakinahanglan kita og makanunayong pagtuon sa mga pulong ni Kristo, ingon nga makaplagan diha sa mga kasulatan og sa mga pulong sa buhing mga propeta. Kay tan-awa ang mga pulong ni Kristo magtugan kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton. Akong tapuson uban sa istorya sa usa ka 73 anyos nga byuda kinsa among gikahimamat atol sa among biyahe ngadto sa Pilipinas. Sa dihang ang linog miigo sa isla sa Bohol ang panimalay nga gipundar niya og sa inyang anhing bana maayo pagkaguba mipatay sa iyang anak og apo nga babaye. Karon nga naginusara kinahanglan siyang motrabaho sa pagsuporta sa iyang kaugalingon. Nang labada siya nga iyang gikinamot og kinahanglan nga mutungas og mudulhog og igong gidakon nga bungtod sa makadaghan higayon sa usa ka adlaw sa pagkuha og tubig sa among pagbisita kinaiya nagpuyo gihapon siya sa usa ka tulda. Mao kini ang iyang mga pulong elder, gidawat ko ang tanan nga gihatag sa Dios kanako. Wala ako'y kaligot-got, akong gimahal ang akong temple recommend og itaguan kini ilawom sa akong unlan. Hibaloy intawon nga ako nagbayad og hingpit nga ikapulo sa akong gamay nga sweldo sa panglabada. Bisan unsa pay mahitabo, kanunay akong mubayad sa akong ikapulo. Ang pag ako magpamatuod kaninyo nga ang ato mga prioridad, mga tumong, mga kahilig, mga tinguha, mga kagana o mga kainit sa pagbati adunay direkta nga kalabutan sa atong mga kinabuhi. Kini akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The other day, my 10-year-old
sa miaging adlaw, ang 10-anyos na kong anak nagtuon bahin sa utok sa tao diha sa internet. Pangandoy niya nga madoktor. Klaro kayong mas makamao siya kay kanako. Ganahan mi sa internet. Sabay, makigsulti mi sa mong pamilya higale pinagi sa social media, email o gubang paagi. Ang akong mga anak, sagad mag-homework gamit ang internet. Bisan unsang pangutana, kung mangita mi og dugang impormasyon, pangitaw namo sa internet. Segunda lang, manggawas ang daghang material. Katingalahan ni. Ang internet naghataog daghang oportunidad sa pagkat-on. Apan, si Satanas gusto mas miserablita o giyang usbon ang maayong tumong sa mga butang. Gamito niya ning talagsaong himan aron mamugna o pagduha-duha o kahadlok o gubon ang pagtuo o paglaom. Sa daghan kayo nga nasa internet, kinahanglang hunahunaon sa tao kung unsa ang gamiton. Si Satanas mupabisi nato, musamok o pasudlon kita o di maayong impormasyon daghan ini nga way pulos. Di nato sundon ang mga waipulos. Paminawa ang giya diha sa kasulatan. Ang Espiritu ni Kristo gihatag nga to sa tao, siya masayod sa maayo gikan sa dautan. Busa, ako mo pakita ninyo sa paagi sa paghukom. Kaya ang mga butag-butang nga mudapit sa paghimo sa maayo o sa pagdani sa pagtuo diha kang Kristo, gipada pinaagi sa gahom o gasa ni Kristo. Busa, kamo mahimo nga masayod nga kinigikan sa Dios. Sa pagkatinood, susamang problema ang atong giatubang ni Joseph Smith sa iyang kabatanunan, sagad kulang usab ang atong kaalam. Sa gingharian sa Dios, dinayig ang pagpangita sa kamatuuran, iawhag o digyud ikaulaw o ikahadlok. Ang mga miyembro sa simbahan gitambagan sa Ginoo mismo sa pagtinguha o kahibalo. Mingon siya, pangitaan ninyong makugihon, oo, pangitaan ninyo sa labing maayong mga basahon, ang mga pulong sa kaalam, pangita ang pagtulunan, pinagi sa pagtuon o sa hugot nga pagtuo. Apan, unsao na to pag-ila sa kamatuuran dinhi sa kalibutan nga nagkagrabi ang pag-ataki sa mga butang sa Dios? Gitudoan ta sa kasulatan unsaon. Una, ang kamatuuran mahibaloan pinaagi sa bunga ini. Sa iyang talagsaong wali sa bukid, ang Ginoo miingon, ang maayong kahoy, mga bungag maayong bunga. Apan, ang waipulos nga kahoy, mga bungag waipulos. Sa ingon ana, mailan ninyo sila pinaagis ilang bunga. Si Propeta Mormon mitudo sa samang baruganan, pinaagi sila mga buhat kamo masayod nila, kay kun ila mga buhat maayo, sila maayo usab. Mudapit mi sa tanan sa pagsusi sa mga bunga ug buhat ni ining simbahan. Ama interesado sa kamatuoran makita sa kalainan nga gihimo sa simbahan ug sa mga miyembro diha sa mga komunidad ug sa mga dapit nga naa kini. Makita sab nila ang kalambuan sa kinabuhi ni atong nagsunod sa mga pagtulon ini. Katong mosusi sa mga bunga makita nga ang bunga sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa mga adlaw lamian ug nindot. Ikaduha, atong makit-an ang kamatuoran pinaagi sa pag-eksperimento sa pulong. Gitudlo ni Propeta Alma, atong itandi ang pulong sa usa ka binhi. Kung kamo mohatag og luna, nga ang binhi mahimong motanom sa iyong kasing-kasing tanawa, kung kini tinuod nga binhi, o kung kamo di mo labay ini pinages yung pagkaway pagtuo, tanawa kini musugod sa pagtubo sa inyong dughan, o kamo magsugod sa pag-ingon sa iyong kogalingon, kini kinahanglan, maayong binhi, kay kini mipadako sa akong kalag. Oo, kini midanag sa akong salabutan. Oo, kini mipanindot kanako. O karon, di ba makadugang sa iyong hugot nga pagtuo? Oo, kini makapaligon sa inyong pagtuo. Kay ang matag binhi mamunga sa iyong kogalingong panagway. Pagkanindot nga pagdapit gikan sa propeta sa Ginoo, ikatandi ni sa sentipikong pagka-eksperimento, gidapit ta sa pagtesting sa pulong, gisultian ta unsaon o gisultihan sa mahitabo sa pagtesting kung sundo nato ang mga instruksyon. Sa ingon, kituduan ta sa kasulatan nga masayra nato ang kamaturan sa pagpaniid unsay bungan ini o sa personal nga pag-eksperimento ni ini sa paghatag og dapit sa tong kasing-kasing o pag-atiman ini sa mas binhi. May tulo ka paagi aron mahibalo sa kamaturan o kana ang personal nga pagpadayag. Ang doktrina mga pakigsaan Section 8 nagtudlong ang pagpadayag usa ka kahibalo, kahibalo sa mga butang atong pangayoon sa hugot nga pagtuo uban sa metinuurong kasing-kasing nagtuo kita makadawat o gisultian sa Ginoon saon pagdawat sa pagpadayag bingon siya. Ako musulti nimo dihas imong hunahuna og kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga moabot nimo og mupuyo dihas imong kasing-kasing. Sa ingon, kituduan ta nga madawat ang pagpadayag pinaagi sa sinsirong pagpangayo matinuurong kasing-kasing og mutuo nga kita makadawat. Giklaro sa Ginoo dihang mipasidaan siya, hinom dimi, kakunway hugot nga pagtuo, ikaw ay mahimo, busa pangayo diha sa hugot nga pagtuo. Ang pagtuo na kinahanglan og buhat, sama sa pagtuon ini sa inyong hunahuna, dayon mangayo sa Ginoo kung kini tinuod ba. Ang Ginoo miingon, kung kini Hesto, ako muhimo sa imong dughan nga muinit, di asulod kini mo busa, imong mabati nga kini husto. Apan kung kini di husto, ikaw di makabato ni anang pagbati, apan ikaw makabato no kasamong sa unahuna, nga makahimo nimo sa pagkalimot sa butang nga sayop. Ang pagtuo, patay kunway binuhatan sa ingon, mangayo uban sa pagtuo, way pagduha-duha. May higala kong di membro, giingnan ko niya nga di siya espirituhan ng tao, di siya magtuon sa kasulatan o mag-ampo kay di siya kasabot sa pulong sa Dios. Di isab siya sigurado kung may Dios. Kini nga kinaiya nagpakita lang sa kakulang siyang espiritualidad o kini ang sukwahi sa pagpadayag. Sigun sa pagpasabot ni Alma, miingon siya. Og busa, siya nga mupatigasing kasing-kasing makadawat sa gamayng bahin sa pulong. Apan midugang si Alma, siya nga di mo patigasing kasing-kasing, kaniya ihatag ang dakong bahin sa pulong. Hangtod ihatag kaniya ang kasayuran sa mga misteryo sa Dios. Hangtod siya masayod kanila sa hingpit. Si Alma og ang mga anak ni Musa ehemplo sa baruganan nga ang pagtuo, kinahanglan og buhat. Sa basaw ni Mormon, atong mabasa, sila misiksik sa kasulatan sa kakugi, nga sila masayod sa pulong sa Dios. Apan kinidi ang tanan, sila naghatag silang kogaling ato sa tumang pag-ampo og pagpuasa, busa sila may espeto sa pagpanagna og sa pagpadayag. Ang kinasing-kasing nga pagpangayo, parihong importante nga proseso. Kung sinsero kitang nangita sa kamutuuran, ang tanan natong himon aron makitani ni nga naglakip sa pagbasa sa kasulatan, pagsimba, pagtuman sa mga sugo sa Dios, nagpasabot sab nga andam tang mubuhat sa kabubuton sa Dios kun makitan na kini. Ang gibuhat ni Joseph Smith siyang pagpangita og alam hingpit nga ehemplo kun unsay ipasabot sa kinasing-kasing. Mingon siya, nga gusto siyang masayad-asa nga sekta ang tinuod, aron siya mahibalo asa mo pasakop, gani sa wa pa mag-ampo, andam na niyang sundon ang tubag. Mulihok ta nga may pagtuog kinasing-kasing, apan di kay kanara. Tuuhan sab nato nga kita makadawat og pagpadayag. Musalig kita sa Ginoo og mulaom sa iyang mga saad. Hinumdumi ang nakasulat. Kung aduna kanyo'y nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagapatalinghog sa mga tao sa mga dayaon gayud og sa way pagpamoyboy o kiniigagahatag kaniya pagkanindot nga saad. Akong dapiton ang tanan sa pagpangita sa kamatuoran gamit kining tanang pagi apan labaw pa ang gikan sa Dios pinaagi sa personal nga pagpadayag. Ipadayag sa Dios ang kamatuoran ngadto sa nangita kay gisulti man kini sa kasulatan dugang paningkamot ang kinahan kaysa pagsiksik lang sa internet apan angay kini. Akong ipamatod nga kini tinuod nga simbahan ni Jesucristo. Akong nakita ang bunga niini diha sa mga kamunid ug sa libo ang kinabuhi. Lakip ang mga sakop sa pamilya. Nasayod kong tinuod ni. Nasulayan ako ang bulong sa akong kinabuhi sa daghang katuigan ug mibati sa epekto nini sa akong kalag. Nasayod kong tinuod kini. Apan ang pinakaimportante, nahibalo nako sa kogalingon nga tinuod ni pinaagi sa pagpadayag sa gahom sa Espiritu Santo. Nasayod kong tinuod kini. Akong dapiton mong tanan sa pagbuhat ini sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Usa ka makapahugno nga pagbati sa kapildihan o kasagmuyo ang milukop sa iyang mga disipulo samtang si Jesus nag-antos ug namatay sa krus o iyang lawas kay pahimutang nga wala na kinabuhi diha sa lubnganan. Bisan pa man sa gibalik-balik og sulti sa manluluwas bahin sa iyang kamatayon o ang musunod nga pagbangon pag-usab, wala sila makasabot. Ang mangitngit nga hapon sa iyang pagkalansang sa krus hinoon gisundan sa malipayong buntag sa iyang pagkabanhaw. Apan kana nga kalipay miabot lamang samtang ang mga disipulo na himong mga saksi sa pagkabanhaw. Kay bisan ang pamahayag sa mga anghel nga siya nabuhi pag-usab sa sinugdan wala masabti. Butang kadto nga wala gayo damha. Si Maria Magdalena og pipila ka matinud-anong mga babae miabot og sayo sa lubnganan sa manluluwas na ng Domingo sa buntag. Nagdala og mga pahumot og mga ighahaplas sa pagkumplito sa pagdihog. Nagsugod diha ang lawas sa Ginoo daling gipahimutang sa lubnganan sa wala pa maabot ang ipagpahulay. Ning espesyal kaayo nga buntag misugat sa ilang pananaw ang abling lubnganan, ang tabon nga bato giligid og ang duha ka anghel kinsa namahayag. Ngano nga ang buhi anak man ninyo pangita adya sa mga patay? Wala siya din he kung dili na banhaw. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa dito pa siya sa Galilea. Nga ang anak sa tao kinahanglan igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga taong makasasala ug igalansang sa krus ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. O mari kamo tan-awa ninyo ang dapit nga iyang nahimutangan. Ug dumali kamo pagpanglakaw ug suginlin ninyo ang mga tinun-an nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ingon sa gimando sa mga anghel, si Maria Magdalena mitanaw dito sa lubnganan apan ang nahunahunaan lang niya mao ang lawas sa Ginoo. Mao nga ang lawas sa Ginoo na wala. Nagdali siya aron musugilon sa mga apostolis ug pagkakita kang Pedro ug kang Juan miingon kanila. Ang Ginoo ilang gikuha gikan sa lubnganan. Ug wala kami masayod kundi iniya sila ibutang. Sila si Pedro ug Juan midagan ngadto sa nahimutangan ug nasuta nga wala gay sulod ang lubnganan. Nakita ang panapton lino nga nahimutang dito o ang panapton nga giputo sa iyang ulo. Naglain kini nga linukot sa usa ka dapit. Si Juan ang unang nakasabot sa talagsaong mensahe sa pagkabanhaw. Siya misulat nga siya nakakita og mituo. Samtang ang uban ni anang higayuna wala pa man gihapon makasabot sa kasulatan nga kinahanglan mabanhaw si Jesus gikan sa mga patay. Sila si Pedro og Juan na mauli apan si Maria nga nagpabilin padayong nagbangutan. Sa makadiyot ang mga anghel mibalik og malumong nangutana kaniya, babae, ngano nagahilak ikaw? Siya miingon kanila, kay ila mang gikuha ang akong Ginoo og wala ako masayod kundiin siya nila ibutang. Ni anang higayuna ang nabanhaw nga manluluwas nga nagbarug sa liyo niya miingon, babae, nganong nagahilak ikaw? Kinsa may imong gipangita? Sa pagdahom niya nga kadto mao ang magbalantay sa tanaman, si Maria miingon kaniya, Senyor, kung ikaw man ang nagkuha kaniya, tug-ani ko din mo sa ibutang, ug ako siyang kuhaon. Si Elder James E. Talmadge misulat, kadto mao si Jesus nga iyang gipakigsultihan, ang iyang minahal nga Ginoo, bisan wala siya masayod niini. Usa ka pulong gikan sa iyang buhi nga mga ngabil nakapausab sa iyang pagbangutan ngadto sa tumang kalipay. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Ang tingog ang tono. Ang malumong paglitok nga iyang nadungog o gimahal sa miagi mga adlaw mibayaw kaniyagikan sa makapahugno nga kasubo nga iyang gibati. Siya milingi og nakitang Ginoo tungod sa tumang kalipay. Gituihan niya ang iyang kamot aron gaksan siya. Militok lamang og madanihon og matinahuron nga pulong. Rabunay, nagpasabot nga akong minahal nga magtutudlo. Og busa kining bulahan nga babae na himong kinaunhang mortal nga nakakita og nakigsulti sa nabanhaw nga Kristo. Unya na nang adlaw gihapon siya mipakita ngadto kang Pedro diha sa Dol Jerusalem ngadto sa duha ka tinun-an sa dalan paingon sa Emmaus. Og pagkagabi ngadto sa napulo ka mga apostoles ug uban pa. Mitunga og galit aliwala kanila nga miingon, tanawa ninyo ang ako mga kamot og mga tiil nga maugayod ako. Hekapan ninyo ako og tanawa kay ang espiritu walay unod og mga bukog ingon sa inyong nakita ang anaa kanako. Unya aron mas makumbinser sila samtang sa ilang kalipay sila wala pa mutuon niini og nahibulong. Siya mikaon sa isda nga sinugba sa ilang atubangan. Unya siya miingon kanila, kamo mauunya ang ako mga saksi sa Jerusalem og sa tibok Hudiya, og sa Maria, og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Gawas na ining kumpirmado nga mga saksi sa Jerusalem, anaaka nato ang walay sama nga pagpangalagad sa nabanhaw nga Ginoo ngadto sa karaan nga lumulupyo sa kasadpang bahin sa kalibutan. Dito sa yuta sa Bounty Falls, siya mikonsad gikan sa langit og midapit sa nagpundok nga katawhan, mga 2,500 nga muduol tagsa-tagsa hangtod nga silang tanang miduol, mihikap sa iyang kilid og mibati sa agi sa lansang sa iyang mga kamot og sa iyang mga tiil. Og sa diha nga nakaduol na silang tanan og nakasaksi sa ilang kaugalingon, sila naghiusa sa pagsinggit nga nagingon, Hosana, bulahan ang ngalan sa labing halangdon nga Dios. Og sila nang luhod sa tiilan ni Jesus og nagsimba kaniya. Ang pagkabanhaw ni Kristo nagpakita nga ang iyang pagkaanaa gawas nun og mahangturon. Kay maingon nga ang amahan may kinabuhi diya sa iyang kaugalingon, maingon man gitugot niya sa anak ang pagkabaton usab og kinabuhi diya sa iyang kaugalingon. Si Jesus maingon, ako gihigugma sa amahan sa katarungan nga maukini, kaya ako magahalad man sa pagkamatay sa akong kinabuhi, sa paghalad ini aron mabawi kura usab kini. Walay tao nga makakuha ni inigikan ka na ako, inunua, ginahalad ko kini sa kaugalingon ko pagbuot. Ang manluluwas wala magsalig sa pagkaon og tubig o oxygen o sa uban pang butang, gahom o tao aron mabuhi. Isip Jehovah og Mesiyas, siya ang halangdon nga ako mao. Ang Dios nga anaa tungod sa iyang kaugalingong kabubuton og gahom. Siya anaa karon og anaa kanunay. Pinaagi sa iyang pag-ula og pagkabanhaw si Jesucristo nakabuntog sa tanang aspito sa pagkapukan. Ang pisikal nga kamatayon temporaryo lang, ugani ang espirituhanong kamatayon adunay katapusan. Kay kitang tanan mo balik nga to sa presensya sa Dios, maayo kay temporaryo lang aron pagahukman. Kita makasalig sa iyang gahom sa pagbuntog sa uban pa og paghatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi sab sa usa ka tawo nahiabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha kang adan ang tanan mga matay, maingon mausab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Sa mga pulong ni Elder Neil E. Maxwell, ang kadaugan ni Kristo ibabaw sa kamatayon mitapos sa tawhanong kalisdanan. Karon may individual na lamang nga kalisdanan o gikan usab niini mahimo kitang maluwas pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulunan. Iyang pagtulunan nga miluwas kanato gikan sa dakong kalaglagan. Kay gitubag ang gipangayo nga kaangayan ni si Kristo anaa sa dapit sa kaangayan o ingnunta nato nga siya mao ang kaangayan, ingon nga siya mao ang gugma. Ingon man gawa sa pagkahingpit nga makiangayon nga Dios, siya usa ka hingpit nga maluluyon nga Dios. Busa ang manluluwas mihimo sa tanang butang nga matarong, walay injustisya sa mortalidad nga permanente. Bisan ang kamatayon kay siya may pahiuli sa kinabuhi pag-usab. Walay mga kasakit, kakulangan, pagluib o pagpang-abuso nga dili kabayran sa katapusan tungod sa iyang walay kinutuban nga kaangayan o kaluoy. Sa samang paagi kitang tanan na manubag kaniya sa atong kinabuhi, sa atong mga pagpili o mga binuhatan, bisan sa atong mga hunauna. Kay gitubos kita gikan sa pagkapukan ang atong kinabuhi sa tinuod lang iyaha gayod. Siya mingon, tanawa ako mihatag na kaninyo sa akong ebanghelyo, o kini mao ang ebanghelyo din ako mihatag na kaninyo. Nga ako mianhi din sa kalibutan aron sa pagbuhat sa kabubuton sa akong amahan tungod kay akong amahan mipadala kanako, o gang akong amahan mipadala kanako nga ako unta itubay nga na sa cross, ug humani ana nga ako matuboy diya sa cross, nga ako unta makadala sa tanan ng mga tao nga hikanako. Nga ingon nga ako gituboy sa mga tao, mauusab ang mga tao ituboy pinaagi sa amahan sa pagbarog sa akong atubangan aron pagahukman sa ilang mga buhat. Huna-huna sa makadiyot ang kamahinungdanon sa pag-ula sa pagsulbad gayod sa tinuod nga pagkataon ni Jesus sa Nazaret, og sa dagkong pilosopikanhong panagbangi og mga pangutana sa kinabuhi. Kung si Jesus tinuod gayud nga nabanhaw, mosunod dayon niini nga siya usa ka balaanong binuhat. Walay mortal nga tawo nga dunay gahom sa iyang kaugalingon nga mabuhi og balik human mamatay. Tungod kay siya nabanhaw, si Jesus dili mahimong usa lang kapanday, magtutudlo, rabbi o propeta. Tungod kay siya nabanhaw, si Jesus usa gayud ka Dios, gani ang bugtong anak sa amahan. Busa, unsay iyang gitudlo tinuod, ang Dios dili magbakak. Busa siya ang tiglalang sa yuta sama sa iyang gisulti. Busa ang langit ug ang impyerno tinuod sama sa iyang gitudlo. Busa dunay usa ka kalibutan sa mga espiritu nga iyang gibisita human sa iyang kamatayon. Busa mo anhi siya sa pag-usab og personal nga muhari dinhi sa yuta. Busa dunay katapusang paghukom og pagkabanhaw alang sa tanan. Tungod sa katinuod sa pagkabanhaw ni Kristo, ang mga pagduha-duha bahin sa pagkamakagagahom sa tanan, pagkasayod sa tanan og pagkamanggiloyon sa Dios nga amahan kinsa mihatag siyang bugtong anak alang sa katubsanan sa kalibutan mawala. Ang mga pagduha-duha bahin sa kahulugan o katuyuan sa kinabuhi mahanaw. Si Jesucristo gani maulang ang pangalan o paagi din ang kaluwasan mahimong maabot ngadto sa katawhan. Ang grasya ni Kristo tinuod mohatag og kapasayloan og kalimpyo ngadto sa naghinulsol nga makasasala. Ang hugot nga pagtuo mas labaw pa kay sa imahinasyon o mugna sa unahuna. Adunay labing mahinungdanon og malukpanong kamatuoran o gadunay katuyuan og dili mausab nga mga sumbanan sa moral nga iyang gitudlo. Ang paghinulsol sa bisan unsa nga pagsupak sa iyang balaod nga sugo usa ka dinalian nga butang. Ang mga milagro sa manluluwas tinuod sama sa iyang gisaad ngadto sa iyang mga disipulo nga sila unta makabuhat sa ingon og labi pa gani kadakong buhat. Ang iyang priesthood gikinahanglan nga tinuod nga gahom nga nangalagad sa ebanghelyo og naghupot sa Yahweh sa mga misteryo sa gingharian. Gani ang Yahweh sa kahibalo sa Dios busa diha sa mga ordinansa ni ana ang gahom sa pagka-Dios nun gipakita. Tungod sa katinuod sa pagkabanhaw ni Kristo, ang kamatayon dili mao ang atong katapusan. Bisan kun ang mga sulod ulod mudumot sa atong mga lawas, mudunot sa atong mga lawas apan atong unod makita nato ang Dios. Miingon si misugilon si President Thomas S. Monson bahin ni Robert Blatchford kinsa usa ka gatos ka tuig nang milabay sa iyang libro nga God and My Father Neighbor grabbing me atake sa gidawat nga mga pagtuong Kristiyano sama sa Dios. Siya maisugong miingon, ako muangkon nga makapamatuod sa tanan akong gustong pamatudaan sa hingpit og tataw nga paagi nga walay Kristiyano bisan unsa pa siya kasikat umayo. Ang makatubag sa akong mga argumento makapatay o makatay og sa akong baruganan. Sa hinay-hinay, nagsugod siya sa pagbalik sa iyang tinuuhan nga iyang gisaway o gibugal-bugalan. Unsa may hinungdan sa hilabi ang pagkausab sa iyang panglantaw? Ang iyang asawa na matay. Uban sa masulubon nga kasing-kasing, misulod siya sa lawak din ang mortal nga lawas niya nahigda, naghigda. May tanaw siya pag-usab sa naong nga gimahal niya pag-ayo. May gawa siya misulti sa usa ka higala. Siya kadto apan dili siya mao. Ang tanan na usab. Adunay butang nga diha sa una, gikuha. Dili na siya parihas. Unsa madayang nawala kung dili. Ang kalag. Ang Ginoo ba sa pagkatinuod na matay o nabuhi pag-usab? Oo. Ang sukaranan ng mga baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga apostoles o mga propeta mahitungod ni Jesucristo, nga siya namatay, gilubong o mibangon sa katulong adlaw o may kayab nga doon sa langit o sa ubang butang nga may kalabutan sa atong relihiyon sumpay lamang niini. Samtang ang gipanagna nga pagkatao ni Jesus hapit na maabot, adunay mga tao taliwala sa karaan nga Nephite o Lemanite nga mga katawhan kinsa mituo bisan kung kadaghan na nagduha-duha. Pag-abot sa panahon ang timailhan sa iyang pagkatao miabot. O sa kaadlaw, o sa kagabi, o sa kagabi nga walay kangit-ngit, o ang tanan na sayod, ingon man usab karon ang uban mituo sa pagkabanhaw ni Kristo, o daghan ang nagduha-duha o wala mutuo. Apan, ang uban na sayod. Pag-abot sa panahon, ang tanan makakita, o ang tanan masayod, gani, matagtuhod, muluhod, o matagdila mo kumpisal sa atubangan kaniya. Hangtod ni Ana, mituo ko sa daghang mga saksi sa pagkabanaw sa manluluwas, kansang mga kasinatian o mga pagpamatuod, makita di sa bagong tugon. Kang Pedro o sa iyang kaubanan sa napulog duha o sa minahal, putli nga Maria sa Magdala, taliwala sa uban pa, mituo ko sa mga pagpamatuod nga makita di sa basahon ni Mormon. Kang Nephi, ang apostol o wala hinganling ang mga katauhan sa yuta sa Bountiful, taliwala sa uban pa. Ako mituo sa pagpamatuod ni Joseph Smith o Sidney Rigdon, kinsa, human sa daghang mga pagpamatuod may pahayag sa mahinungdanong pagsaksi ni ining katapusang dispensasyon nga siya buhi kay kami nakakita kaniya. Ubo sa iyang mga mata nga makakita sa tanan, ako mo barug isip sa saksi nga si Jesus sa Nazareth mao ang nabanhaw nga manunubos. Og ako mupamatuod bahin sa tanan nga resulta gikan sa kamatuuran sa iyang pagkabanhaw. Unta madawat ninyo ang konbiksyon og kahupayan ni anang samang pagsaksi. Ako nag-ampo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our dear brothers and sisters, again we are coming
to the conclusion of a sa pagtapos sa konferensya sa among panayag sa sinsiro nga panayag sa pasalamat sa tanan nga naghago. Sa tanan naghago sa pag-andam niini nga mga tulumanon. Gipasalamatan na nato kadtong namulong o kadtong mihayag mihatag o makabayaw nga musika. Kay gayon na nato karon nga pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta President Thomas S. Monson. Pagkahuman sa pakigpulong ni President Monson, ang choir mo tapos niini nga komperensya pinaagi sa pagkanta sa Come Let Us Anew. Ang panapos nga pag-ampo ihalad ni Elder Benjamin D. Hoyos sa 70 o ang komperensya matapos.
My brothers and sisters,
akong mga kaigsoonan, pagkaanindot niini nga komperensya, napakaon kita sa espirituhanong paagi samtang naminaw kita sa dinasig nga mga pulong sa mga lalaki o babae nga namulong kanato. Pagkanindot sa mga musika, ang mga mensahe giandam o gipamulong ubos sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo o ang mga pag-ampo may paduol kanato sa langit. Nabayaw kita sa tanang paagi samtang kita dungan nga miapil. Manghinaot ko nga atong gahinan og panahon ang pagbasa sa mga mensahe sa komperensya kung naa na kini sa lds.org sa muabot nga pipila ka adlaw og kung maprinta na kini sa musunod nga mga isyo sa magasin nga Insign og Liahuna kay takos man kini alang sa mainampingo natong pag-review og pagtuon. Nahibalo ko nga miduyog kamo kanako sa paghatag sa among sinsirong pasalamat ngadto sa mga kaigsuunan og mga sister kinsa girelease atol niini nga komperensya. Mr. Bisyo gayud sila og mihimo og makahuluganong contribution sa buhat sa Ginoo. Ang ilang dedikasyon hingpit gayud. Gisustain sab nato pinaagi sa pag-isa sa atong kamot ang mga kaigsuunan nga gitawag ngadto sa bag-ong mga katungdanan. Sila among gihangop o gusto nga mahibalo sila nga among gilantaw ang pagserbisyo uban nila alang sa kausa sa atong agalon. Samtang atong pamalandungan ang mga mensahe nga atong nadungog, unta makahuna-huna kita sa paghimo og mas maayo kaysa ato nang nahimo. Magmamination kita og magmahigugmaon ngadto sa lahi kanato og pagtuog mga sumbanan. Ang manluluwas midala dinhi sa yuta og usa ka mensahe sa gugma og pakigdait sa tanang lalaki og mga babaye. Atong ipadayon ang pagsunod sa iyang mga ehemplo. Nagatubang kita og grabing mga hagit sa kalibutan karon. Apan akong ipaniguro nga ang atong langitong amahan mahunahunaon ka nato. Siya mogiya og mupanalangin ka nato samtang atong gamiton ang pagtuo og pagsalig kaniya. Og makalatas kita sa bisan unsang mga pagsulay nga atong agian. Ang mga panalangin sa langit manaa ka natong tanan. Mapuno ang atong mga panimalay sa gugma og kamaayo og sa espiritu sa Ginoo. Padayo natong alimahan ang atong mga pagpamatuod sa Ebanghelyo nga kini mahimong panalipod kanato batok sa pagpangsamok-samok sa mga kaaway. Ang espiritu nga atong gibati sa miaging duha ka adlaw magauban unta kanato samtang magpadayon kita sa inadlaw natong pagkapakabuhi og padayon kitang muhimo sa mga buluhaton sa Ginoo. Upamatuod ko nga kini nga buhat tinuod, buhi ang atong manluluwas, og siya nagiya og nangulo sa iyang simbahan dinhi sa yuta. Akong ibilin kaninyo ang akong pagsaksi og pagpamatuod nga ang Diyos atong mahangturong amahan buhi og nahigugma kanato. Siya sa pagkatinuod ang atong amahan og siya anaa og tinuod gayud. Atong sayran ang nga andam kaayo siya nga muduol kanato. Andam kaayo siya nga mutabang kanato og siya nahigugma gayud kanato. Mga kaigsuonan, panalanginan kamo sa Dios. Ang iyang saad nga kalinaw maanaa kaninyo karon og sa kanunay. Manamilit ko ninyo hangtod sa sunod natong panagkita sa sunod nga unom kabulan sa pangalan ni Hesukristo atong Ginoo ug manluluwas. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Among minahal nga lingitnong amahan. Sa among pagtapos karong kita mukhang konferensya, among ipadayag, among mapasalamaton, nga nakatandog sa among kasing-kasing, among naila sa imong kamot. Niningi payoli nga simbahan sa imong anak nga si Hesus Kristo, nining ulahing mga adlaw. Mapasalamaton kami sa pag-ula ni Hesus Kristo sa imong anak alang namo. Nagpasalamat kami alang nimo sa dinasig ang magiya sa among minahal nga propeta nga si President Thomas S. Monson o sa iyang mga magtatambag. O kami unta mo pa dali sa imong buhat nining amo sa among panahon. Tagay kami sa kaisog sa pagpaambit sa ebanghelyo. Tabangay kami sa pagtabang ni adtong kinsa na hisalaag nga kami unta makadala nilang balik nga dha kanimo. Balyog hatabangi kami sa paghinumdo o paggamit sa tanang mga pagtulunan nga among nadawat karong konferensya. Karong amahan, dada kami sa among panimalay nga luwas o malinaon nga dunay dakong tinguha sa pagsunod nimo. Sa pangalan sa imong anak nga si Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Kini usa ka CBS ika 184 nga tinuig nga kitibukang konferensya sang Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa limang adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga General Authority o kinatibukang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga CBS gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o lang paggamit ng programa nga way sinulat nga pagtugot gidili.